Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazals, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bilo je riječ o tome zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa divljenjem govorio o turskom predsjedniku Erdoganu prilikom njegove nedavne posjete Srbiji. Kako srpski nacionalisti gledaju na zbližavanje Srbije sa Turskom? Zašto je tokom posjete turskog predsjednika od svih bosansko-hercegovačkih političara jedino bio prisutan Milorad Dodik? I kako Dodik hvali Erdoana i naziva ga velikim državnikom, dok u isto vrijeme nema lijepih riječi za bosanske muslimane? Razgovarao se i o tome da li dio Bošnjaka vidi u Turskoj državu zaštitnicu s obzirom da nemaju matičnu državu kao Srbi i Hrvati. Kako se Turska u prošlosti ponašala prema Bošnjacima? Da li koristi historijsko nasljeđe i religiju da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini? Zašto mnogo više ulaže u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu? Zašto je Erdoğan izjavio da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu, što je potpuno suprotno izjavama bošnjačkih političara koji optužuju Srbiju da ugrožava Bosnu i Hercegovinu? Kao i o tome zašto u Beogradu i pored dobrih odnosa sa Turskom nikada nije data dozvola za izgradnju nove džamije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazals, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Gospodine Korać, nedavno je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan boravio u Srbiji. Ta posjeta je protekla u izuzetno prijateljskoj atmosferi. Predsjednik Vučić je nazvao Erdoğana prijateljem Srbije i rekao je da je za Srbiju, citiram, velika čast posjeta jednog od najuticajnijih državnika svijeta kakav je Erdoğan. Da li je turski predsjednik zaista prijatelj Srbije ili je to bila samo kurtoazna izjava?
To je svakako bila kurtoazna izjava koja je laskala Erdoğanu, jer njegov utjecaj politički u Turskoj je jako opao. On ima puno šire ambicije u regionu i njih je u stvari najbolje prikazao bivši ministar spoljnih poslova Davutoglu. Njegova knjiga Neotomanska politika je prevedena na vrlo mnogo svjetskih jezika, ona je bila jako čitana, gdje on htio da pokaže da Turska ima spoljnu politiku čije je jedan od ambicija je to da se vrati u one regione koje je Turska vekovima imala upravo u našem regionu. I ja bih rekao da Erdoğan lično nije odustao od te ideje, da je Turskoj najlakše da se vrati u regione gdje ona bila historijski prisutna, gdje ona ima naravno svoje historijske tragove, da je sjećanje na tu vekovnu politiku nije negativno.
Ali da vas pitam, da li je prijatelj Srbije kao što kaže Vučić?
Ma on je prijatelj Turske. Znači pre svega, što mu ja ni najmanje ne zameram, ali ja mislim da je on, ako mogu tako da kažem, benevolentan prema Srbiji. Nije ni prijatelj, ni protivnik, on prosto pokuša da proširi svoj politički i ekonomski utjecaj koji je puno manji u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kazac, da li je Erdoğan prijatelj Srbije kao što kaže predsjednik Vučić?
Vučić je zapravo neko ko manipulira javnošću i pokušava Erdoğana da predstavi kao nekog bitnog velikog investitora u Srbiju. I tu se mora reći da Turska u Srbiji ulaže znatno više nego recimo u Bosnu i Hercegovinu ili bilo koji dio regije, ali Vučić je kao autoritarni manipulator u Erdoğanu vidio nekoga koga u političkom smislu slijedi u načinu provođenja vlasti, radi se o apsolutnoj kontroli medija. Ti autoritarni političari jedni druge privlače i ne bi me iznenadilo da je Erdoğan negdje Vučićev idol i da bi oni lako mogli biti politički saradnici koji su protiv liberalizma, protiv demokratije, protiv slobode govora i tako dalje.
Gospodine Korać, kako srpski nacionalisti gledaju na ovu Vučićevu navodnu bliskost sa Turskom?
Znate šta, njima to malo služi za pranje biografije, jer s obzirom šta je dešavalo u ratu, pre svega naravno u Bosni i Hercegovini, te užasne zločine, onda ispada kad ti dođe turski predsjednik, to je maltene ko da si dobio papinu indulgenciju. Erdogan onda dolazi, eto, kao neki, da kažem, potomak sultana, naravno on je predsjednik, ne, sultan, ali eto, on prijateljski, znači ni Srbi ništa napravili i tako dalje. Tako da nacionalistima generalno to prija, ne znam baš da svakom pojedinačno, ali nisam vidio iskreno kod nacionalista u medijima, u socijalnim mrežama, velike proteste protiv ove postavke.
Gospodine Kazas, kako tumačite činjenicu da je tokom posete Erdogana Beogradu od svih bosansko-hercegovačkih funkcionera u Beogradu jedino bio prisutan Dodik?
Vrlo jednostavno. Radi se o tome da je u bošnjačkom dijelu populacije na vlasti trojka koja zastupa naročito SDP i naša stranka ideje sekularnog društva, a treća članica NIP ima dobre veze sa Imamovom koji predvodi tursku opoziciju. Erdogan je veliki prijatelj, čak kum na vjenčanju ćerke Bakira Izetbegovića, konzervativni političar koji ne bi trpio lidere trojke. I Dodik je neko ko također manipulira javnošću. Bitno mu je da slijedi Vučića u njegovom političkom putu. Erdogan nije omiljen kod trojke u Sarajevu, nije omiljen kod sekularno orijentiranih Bošnjaka. Šta više, i njegove posjete Bakiru i Izetbegoviću nisu praćene oduševljenjem koje je očekivao, tako da je Dodik idealan partner za Erdogana. Obojica su autoritarni vođe svojih kolektiviteta, obojica su anahroni, obojica su konzervativni i rekao bih da su idealan par.
Gospodine Korać, zašto se Milorad Dodik toliko divi Erdoganu i naziva ga velikim državnikom, dok u isto vrijeme nema lijepih riječi za bosanske muslimane?
To je pitanje koje ima mnogo odgovora. Prvo, Dodik je više u Beogradu, ja mislim u Banja Luci, on dolazi i povodima koje čak i meni nisu osim shvatljive, ali je jasno šta on radi. On želi da pošalje poruku, sve što radi Srbija, radi Republika Srpska. To je neko, ajde da kažem, poluimaginarno ujedinjavanje. Tako da njemu to je glavno, on radi sve što radi Vučić da pokaže to jedinstvo. Ali ima dodatni, on isto hoće da ublaži do nekle to osjećanje da je on prosto antimusliman. Ne antibošnjak, nego antimusliman. I da, eto, on ima problem s bošnjacima, ali inače što muslimanima u svetu, eli, čudo nije izabrao nekog iz Pakistana ili iz Bangladeša, da pokaže, eto, nije on, on je kao ono, fini političar. Znači, tu ima jedno licemer, jedna poruka da njemu smetaju bošnjaci, a ne bilo koji musliman. Iako ja mislim da je baš obratno, ali dobro. I treće, Turska ipak još uvijek jedna velika ekonomska sila, ili u regionu svakako velika. Ne u svjetskim razmjerima, ali nije naivna u regionu. On očekuje i neku investiciju, neko ulaganje. Mi u Srbiji imamo ulaganja turskih, ali to nisu veliki objekti privredni, to nisu velike ekonomske investicije. Postoje, naravno. I neki od njih se vrlo brzo povuku iz Srbije. Tako da još je to priča otvoreno polje. Ali bi svakako Dodik, koji ima ogromne ekonomske probleme u Republici Srpskoj, ne bi imao ništa protiv da neki od ovih turskih tajkuna ili država. Uzgred samo da kažem, to je bar ono što sam našao u medijima, Srbija očekivala da s Erdoganom potpiše, odnosno s Turskom, da potpiše jedan ugovor oko isporuke dronova Bajraktara koji su se proslavili u Ukrajini. Međutim, do sada to nije učinjeno. Da li se oni nešto rade još na tome, da li će biti potpisan te ugovor, ali je vrlo zanimljivo da to nije urađeno, iako je to Srbija očekivala. Tako da nije baš sve ispunjeno ekonomske strane posebno od onoga što je Srbija očekivala do ove posete. A sigurno bi Republika Srpska jako volila neku tursku investiciju i otvaranje novih radnih mjesta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kazaz, kako Bošnjaci gledaju na Tursku? Da li očekuju da im pruži neku vrstu zaštite s obzirom da nemaju matičnu državu kao Srbi i Hrvati?
U ovisnosti od toga kojeg su političkog opredeljenja, Bošnjaci na Tursku, oni konzervativni, islamistički, vezani za Izetbegovića i njegovu političku partiju, u Turskoj vide maticu i SDA je s Bakirom Izetbegovićem i njegovim medijima premrežila kapilarno taj dio bošnjačkog društva nekom vrstom osmanofilije i turkofilije, pri čemu valja imati u vidu da je bošnjačka nacija nastala na tekovinama evropskog prosvjetiteljstva i racionalizma, ali u toj arhaizaciji identiteta Turska se vidi kao matična država koja će kao spašavati Bošnjake, mada je Bosna i Hercegovina zapravo Turskoj interesantna isključivo kao tržište za njene robe. Turska u Bosnu i Hercegovinu ne ulaže, osim u kulturne spomenike koje simbolički obnavlja da bi prekodirala, odnosno arhaizirala bošnjački identitet. Napominjem da su turske investicije u Bosnu i Hercegovinu ili recimo u Novi Pazar vezane za neke kulturne centre, kao što je centar Yunus Emre, i onda imate jednu naraciju koja pokušava da se ostvari kao neka vrsta mita. S druge strane, tu se pojavljuje šizofrenija, jer takva politika želi da se ukorijeni i u bosansko tlo, pa onda imate povezivanje kralja Tvrtka i sultana Fatiha, što pokazuje rascjep u identitetu, uvijek je to imaginacija prošlosti. Sekularni Bošnjaci na Tursku gledaju očima koje su oči mogućeg saradnika, ali ja mislim da su oni uglavnom okrenuti ka Evropi i da je evropska budućnost Bosne i Hercegovine u tom smislu izvjesna. Dakle, bošnjačko društvo je u principu veoma podijeljeno kad je u pitanju Erdoğan. Rekao bih da Turska medijski veoma oštro djeluje u Sarajevu preko svojih magazina kakvi su Stav i Faktor, preko televizije kakva je Hayat, i da Turska pokušava da promijeni mentalnu matricu Bošnjaka. Bošnjaci su nastali na procesu deosmanizacije, jer da su ostali unutar osmanske zarobljenosti i osmanskih ideologema, bili bi vjerska skupina, ne nacija. Dio akademske zajednice stvara mit o ljepoti osmanskog carstva, o milet sistemu kao najtolerantnije mogućem i tako dalje, pri čemu se zaboravlja položaj kršćana u Osmanskom carstvu koji je bio strašan, nepodnošljiv. Jednom riječju, Bosna se u velikoj mjeri pod vladavinom trojke, odnosno Bošnjaci su se emancipirali od takvog otrovnog uticaja Erdoğanovog islamizma.
Gospodine Koraz, po vama, koliko istorijsko nasljeđe i religija utiču na odnos Bošnjaka prema Turskoj?
Ovo što SDA radi u Bosni i Hercegovini je potpuno pogrešna interpretacija ne samo te takozvane neotomanske politike ili Erdoğanove, nego je potpuno pogrešno čitanje toga šta je Turska danas. Ja bih rekao da tu ima i nekih elemenata o kojima se obično ne govori, a to je da jedan broj ljudi s vrha bivše vlasti u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci, imaju prilično velike poslove lično u Turskoj, imovinu, znači imaju neke lične motive to da rade. I drugo, što oni tom porukom, Turska je naša majka, naša zaštitnica, to je ta čuvena priča da je Ali Izetbegović u testamentu na samrti rekao da će Turska da vas čuva, i ako se to naravno nije desilo, niće se desiti.
Bakir Izetbegović rekao da je njegov otac rekao da je ostavio Erdoğanu u amanet Bosnu i Hercegovinu.
onako kako je ostavio ruski car Srbiju, amanet Rusiji. Ja mogu samo tu analogiju napravim, pa onda da vidimo koliko je to realistično. Kao što Rusija ima svoje ambicije koje su često kroz istoriju bile direktno suprotne nacionalnim interesima Srbije, govorimo o 19. veku, pre svega i početku 20. Ista stvar je i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Bošnjacima. Turska je zemlja okrenuta evropskim integracijama isto kao i Bosna i Hercegovina. A onda u ovom aspektu ispada da je Bosna i Hercegovina, pre svega Bošnjaci, ali oni jesu najbrojniji narod trenutno u Bosni i Hercegovini, da se oni okrenuti nekom imaginarijumu neke islamske zajednice velike koja će njih prigrliti, štititi i tako dalje. Ja lično mislim da je to sasvim pogrešno, ali je to jako zavodljivo za jedan broj, pre svega nedovoljno školovanih ljudi, da postoji neka velika sila, a Turska je sve članica NATO, ima vrlo veliku vojsku, ona će da se brine i ona će da štiti. To je jako zavodljivo i jako opasno, jer se to neće dogoditi i to nije direktni interes Turske. Mislim da bi bilo Bošnjacima bolje da pokušaju da, pored Turske, naravno logično da i to bude neko mesto eventualne podrške koje će dobiti, da se ipak pre svega okreću Evropi, bar tamo gde će naći podršku za svoje legitimne nacionalne interese. Sve drugo je šarena laža koja zavodi ljude da misle nešto što nije uopšte realno.
Gospodine Kazac, zašto Turska mnogo više investira u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu? Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu i stručnjak za Balkan, nedavno je rekao da Turska u Bosni i Hercegovini gradi džamije, a u Srbiji fabrike.
Bosna i Hercegovina i sve tri njene nacije imaju, čini mi se, 90% ekonomske razmjene sa Evropom. S Turskom je minimalna ekonomska razmjena i uglavnom na štetu Bosne i Hercegovine. Džamije su u Bosni i Hercegovini slikovito rečeno simboli označavanja teritorija i Turska tu podjaruje zapravo bošnjački nacionalizam, radikalizam i druge fantazme i imaginarije koji treba da prekodiraju identitet. Ali mi je važno napomenuti sljedeće. Da, oni grade džamije, međutim, postoji veliki otpor kod sekularnog dijela Bošnjaka prema tom procesu. Beznađe koje je, ekonomsko beznađe koje je u Bosni i Hercegovini strašno, tjera ljude da ne idu da rade u Tursku, nego u Evropu. Turska koja se pojavljuje kao ideološka majka nije privlačna Bošnjacima, osim tajkunima, kriminalcima i onim koji su ratni zločinci. Tako je, recimo, optuženik za ratne zločine, čini mi se i da je presuđen, general Sakip Mahmuljin pobjegao u Tursku, general Fikret Prevljak bježi u Tursku, tako da je Turska s te strane sklonište bošnjačkih ratnih zločinaca, tajkuna, kriminalaca i drugog polusvijeta, a onda se pojavljuje Turska kao neko ko vam prodaje tehnologiju, ko otvara ovdje prostor za prodaju svojih frižidera, televizora i tako dalje. Najopasnija zabluda koja postoji kod konzervativnog dijela Bošnjaka jeste da će Turska eventualno braniti Bošnjake od bilo kakvih napada. Iskustvo rata 92. 95. govori da je doprinos Turske odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno Bošnjaka, bio minimalan, da je Zapad zapravo spasio Bosnu i Hercegovinu i da su najbolji prijatelji Bošnjaka Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Velika Britanija, Francuska i tako dalje. Rekao bih da je bošnjačko nacionalno pitanje bolje artikulirao Zapad nego Turska. Nemam sumnje nikakve da bi Turska rado gurnula Bošnjake u sukob sa drugim dvema nacijama, da bi rado gurnula Bošnjake u otvaranje novog žarišta, ali vjerujem u razum i vjerujem da to NATO pakt i Zapad nikad ne bi dozvolili.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Govori Žarko Korać.
Ako govorimo već o islamu kao onome što vezuje Tursku i Bošnjake, evo ja ću nešto što se retko govori, pa čak dosta ljudi to i ne zna. U Beogradu ne postoji ni jedna nova džamija, postoji samo ona Bajrak džamija koja je istorijska, lepa, stara, ali mala. Koliko ja znam, kad su islamski verski praznici, tamo dođu ambasadori islamskih zemalja, praktično nema mesta ni za koga drugoga. I onda je postavljan taj zahtev da se dozvoli gradnja nove džamije i želim još nešto kažem, groblja islamskog koje ne postoji. Beograd to do sada nije nikada dao, iako u Zagrebu postoji islamski centar, postoji, koliko sećam, u Rijeci jedan novi, otvoren, vrlo inače moderno, napravljen, postoji u Ljubljani, jedino u Beogradu nema. E sada Erdoganu stalo toliko do islama, onda bi on prijateljskoj poseti zamolio da se odredi jedno mesto u Beogradu, može i na periferiji Beograda, bi se izgradio islamski centar i mnogo veća džamija nego ova koju imamo, koja je zaista mala. Međutim, on to nikada nije tražio, bar koliko je meni poznati. Tako to možda vam najbolje pokazuje koliko je zapravo njemu stalo do islama.
A zašto ulaže u Srbiju?
On ulaže u Srbiju zato što može jeftino da dobije povlastice. Vučić daje velike novce, on oslobađa poreza 3 ili 5 godina, on daje na svakog zaposlenog radnika subvenciju. I kod nas dolaze ne ni srednje, nego male turske firme. On daje prosto jako dobre uslove. Turci su odlični trgovci. I oni naravno to vide kao mesto gde imaju sigurno ulaganje i onda oni to prosto koriste. Vučić je dovlačio i dovuko investitore, male investitore, srednje, vrlo retko, zaista velike, i oni imaju odlične uslove da započnu proizvodnju. Vrlo često se zatvaraju posle 3-4 godine kada te subvencije prestanu, koje su po radniku date, to vrlo velike u eurima, onda kad to se završi, pošto se nije stalo na noge, ta proizvodnja, onda oni odlaze. To je jedna stvar dobro poznata javnosti u Srbiji.
Bosna i Hercegovina nema razvijenu infrastrukturu kao Srbija, niti takvu vrstu povlastica koje Srbija daje stranim investitorima. I ono što je vrlo jasno jeste da to što radi Erdogan u Srbiji je ekonomija prevare. Njegovi investitori su u nekoj vrsti neokolonijalnog odnosa prema Srbiji, crpe vrlo jeftinu radnu snagu. Turska ulaže u Srbiju onoliko koliko je njen interes. Nis kakve ljubavi, nego iz golog interesa i neokolonijalnih fantazmi.
Gospodine Korać, zanimljivo je da je Erdogan prilikom nedavne posete Beogradu pohvalno govorio o ulozi Srbije u regionu. Dodao je također da je Bosna i Hercegovina politički vrlo ranjiva, ali da Srbija igra konstruktivnu ulogu. Bošnjački političari govore suprotno, optužuju Srbiju da ugrožava Bosnu i Hercegovinu. Onda na čijoj strani Erdogan?
On je uvijek na svojoj strani i on vodi svoju politiku, on želi sebe da prikaže kao jakog regionalnog lidera. To je uzgred ojačava njegovu poziciju u Turskoj.
A dobro, zašto kaže da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu?
Pa zato što to prije Aleksandru Vučiću da čuje. Ne interesuje njega činjenice, istorije. On dolazi ovde, on je vrlo lepo primljen, vrlo prijateljski. Nemojte misliti da njemu svejedno kako se to prenosi u Turskoj, naravno da se prenosi mediji sve, i da je eto on jedan veliki državnik, rado prima na Balkanu, i on dolazi, razgovara, pohvali Srbiju, Vuči hvali njega. I njih dvojica su, jeli, po onoj, ajde ne budem ciničan, Crnogorskoj, ja tebi Serdare, ti meni Vojvodu. Oni se hvale međusobno. Ali svi mi koji živimo ovde znamo da to nije tačno. Ali to Erdogana ne interesuje. Njegov posjet traje 2 dana. Važno je kakav utisak on šalje kod kuće i u Evropi.
Gospodine Kazat, kako je u Bosni i Hercegovini primljena ta izjava Erdoganova da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu?
Rekao bih veoma negativno, jer Srbija zaista ne igra konstruktivnu ulogu u regionu. Srbija podržava prešutno secesionističke težnje Milorada Dodika, Dodik je po naredbama iz Rusije blokirao evropski put Bosne i Hercegovine i sad se pojavljuje Erdoğan kao slon u porculanu i izjavljuje takvu glupost. Veoma oštre reakcije su zapravo javnosti na takvu njegovu izjavu. Ali moram reći da Turska izvlači novac iz Bosne i Hercegovine. Njena kompanija dobija tendere za gradnju koridora 5C, a onda angažira bosanske podizvođače, tako da ubire ogroman novac, ogroman profit u Bosni i Hercegovini. Pa se može reći da je Erdoğanova izjava u Beogradu zapravo slika njegovog odnosa prema Bosni i Hercegovini kao nekoj vrsti provincije. Tu se moram sjetiti Ive Andrića i njegovog opisa Osmanlija koji u Bosni i Hercegovini vide neku provinciju koju tobože treba civilizirati. I Erdoğanova izjava suštinski je antibosanska i suštinski antibošnjačka.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor u zaključku. Gospodine Korać, zašto je Turskoj potrebna Srbija, a zašto Bosna i Hercegovina?
Srbija je potrebna radi prikazivanja sebe, znači govorimo o Erdoğanu, da sebe prikaže kao regionalnog lidera, jer time ojačava i svoju poziciju odnosu na Evropu i Zapad u celini. On je oko Gulena, koji je nedavno preminuo, imao i zategnute odnose s Amerikom. On je imao probleme sa zapadnom Evropom, pre svega zbog toga što on jako mnogo pomaže iz ekonomskih pre svega razloga, ali politički ruskom predsjedniku Putinu. Turska u stvari jako mnogo pomaže Rusiji danas da sankcije zaobiđe. Znači, on pokušava ovdje sebi da ojača svoju poziciju odnosu na zapad, prikazujući sebe kao jakog čovjeka u regionu, koji zapravo po mom mišlju nije nijedan jedini problem u regionu ne može da reši, ali kako bi rekao, lepo izgleda, lepo zvuči kad ga svi pohvale i on dođe u posao.
Gospodine Kazas, po vama, zašto je Turskoj potrebna Srbija, a zašto Bosna i Hercegovina?
Zvaničnoj turskoj vlasti potrebna je Srbija kao dokaz neke tobožnje političke snage, a Bosna i Hercegovina, odnosno Bošnjaci, iz emocionalističko-ideoloških razloga u kojima se vidi strahovito licemjerstvo vladajuće garniture u Turskoj, pogotovo Erdoğanovo licemjerstvo, jer nema bitne ekonomske pomoći Bosni i Hercegovini, nego se Bosna i Hercegovina doživljava kao divlje tržište gdje je moguće voditi nelegalne poslove, poslove s ogromnim profitom itd. Dakle, dvije potpuno različite slike, jedna interesna u Srbiji i druga emocionalno identitetska u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kazac.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ender Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu? Gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno.
Čovjek sam, vjerujem ili nađe.
Važno je.
To što imam gotovo 30 godina, čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli, i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glaso mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugun.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju, konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf treba svim, direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođuš izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliš je ponovo sve i to je to. Ok, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, čest kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da nestanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke, jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina Konjuh nestaje, da je zakon o visokom obrazovanju i tako dalje, i tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo, i ovo mijenjamo stvar, i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj, cringe, ovo, ono. A sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama, i sve svi nas poštuju, respektuju, i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas, ono, da budemo slobodni. Jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam. I kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou u prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. E, sad me zanima kako ljudi komentarišu rad. Je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške? Ili ima i neki drugi način da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje? Jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Jeste?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. E, trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo, i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Fizički nas je malo. I mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6, koji ono radimo, taj uži dio, osmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje, da vidimo kako energiju svih tih ljudi uzmjeti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace, bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali sve isto radi. Daj mi vlast, nadzorne, upravne odbore, ovo ono, ministri, to i to i to. Tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-nezove. Koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Jel to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa. I to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je naravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje državom. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas, kako se raspolaže javnim novcem, zašto je političar tu gdje jeste, zašto postoji ovo, zašto postoji ono, ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protest. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili za to što oni narade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate, znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor tako dalje imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je tuga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio, koje me niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Znači. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovog poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odio, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Na, mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali sve plakata Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivisti su polijepili 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt, da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznat šta je to, odnosno političar neće prepoznat da će krenuti nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitke.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnost i tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, je li tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje srpstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 41. i 2. godine, što je nevjerovatno. I nas su tad, ne znam, tu su bili svi političari, su rekli napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znalo kako da zatvore slučaj, jer isto kada smo Macu nacrtali, pa te ili Cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga, gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć, i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija, i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju, i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Ovako, osim vas.
Ja, sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet, i tu su otprilike to sve završava, i onda gledate kako gledate kako na najbolji način to radite. Mene je ljeto prijano nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu, i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku, i ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu, i onda to računaš, i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, ovamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi, i to nas je motivisalo. I stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, je li od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C?
Ja se sjećam da je bilo, da ja kada napunim 18 godina, bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali, i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput, zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore, idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori, preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva, Spala, kako se ko zove, nego bilo bitno da prvi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara na baš Šaršu, pa da ga ovaj ispali na Jahorinu, onda bi to bio pravi. A to ne odgovara političarima. Ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi. Ona rekli da super, to vam pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela, ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. Ili nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli, i to isto, policija super, ono, šteta je 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično, i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno, bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo sa smijehom, jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom, i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima, i mi inače ne volimo pričati o tome, zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo ono svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama. Nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcije, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton revolucija. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vam izgledalo?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili. Da je to neka podjela, neka podjela BiH. Ali onaj, mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, pa sam drugačije od Dragovo i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, podržavam ih od početka, mislim, koliko ih pratim, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sjeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, radili su o Trnovo, nešto su kao govorili o apsurdima u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, kako bi političari, kako bi oni opstali na vlasti, koriste nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
Ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao neke ankete radi, šta je što.
Aktivizam.
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Pa nekako ne zanimam se baš totalno za politiku i za te neke stvari, ali iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je raščiste prvo u svojoj javli, pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građavine vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da ohrabrijemo ljude sistemski da rušimo nacionalizam, jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ludilo dobro, jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo, nego mijenjam konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije federacije, evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisati, ako mi objavimo, imamo milion pregleda, to, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro se to rekli. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, rade svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi baš nešto značajno, neki bum, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će svira plesati i to je to, tako da to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori, što ne idete, vidite šta da ovdje kradi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjeri u svoju šolju, a i šolje se usmjeri u kanalizaciju jezera. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijarde, milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa, ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, u Bosni i Hercegovini ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza. Ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato ono, dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i ono, sa suzama u očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da sebe izvuku maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo. Da. Evo, što meni treba ovo da govorim? Ono, što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke. Što, i eto, meni lijepo. Problem je, ali ono, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzli kad nam kolabira zaostana zašto, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat i sve te liču. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, kad pokuca na vrate, kad odsutati ovdje rudnik, litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, pa ne može. Onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima, energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.